Silva Silvarum. Podcast z Podrostu odolné společnosti, který pro vás připravuje
Petr Šourek. V dalším, již třetím dílu našeho podcastu Silva Silvarum se zaměříme na použití slova a pojmu rezilience v politické praxi. Je docela vedro dneska. Když je takhle vedro, ano, myslíš na to, že je to klimatická změna?
Ne.
Proč? Víš to, že to nemá s tím souvislost?
Ne, že bych přemýšlela o tom, jestli to s tím má nebo nemá souvislost, ale spíš si užívám život a nechci se furt trápit věcma.
To je strašně zajímavé slyšet od někoho, kdo je aspoň nominálně ekologický aktivista. Jsi ekologický aktivista?
Jsem ekologická aktivistka.
Protože jsi přímo ředitelka hnutí Duha.
Mm-hmm.
Anna Kárníková.
Přesně tak.
Věříte v to, že se planeta otepluje?
Planeta se rozhodně otepluje.
Jak to víte?
Víme to, protože důvěřujeme panelu IPCC.
Což je? IPCC.
Což je mezivládní panel pro změnu klimatu.
A ten panel pro změnu klimatu to má odkud?
Ten panel nemá vlastní výzkum, ale je to vlastně meta platforma. To znamená, sbírá výzkum z nejrůznějších oblastí a dává to do nějakého celku, který říká, co ví současná vědecká obec o změně klimatu a s jakou pravděpodobností jsme schopní to říct, jak silná je míra těch důkazů.
Takže vy počítáte s tím, že se klima otepluje, že to není dobrá věc,
mm-hmm,
a chcete tomu nějak zabránit?
Přesně tak.
Souvisí tohle s reziliencí?
Souvisí to s reziliencí a to hlavně tím způsobem, že změna klimatu už teďka nastává. My už ji nezabráníme, můžeme ji teďka vlastně jenom zpomalit, nějakým způsobem ji zvládnout tak, aby se nestala úplnou destruktivní silou. A to, k čemu už jsme se zavázali, k té míře oteplení, ke které už jsme se zavázali, což má velkou setrvačnost, ten systém vlastně teďka, i kdyby jsme přestali emitovat hned teď všechny emise skleníkových plynů, tak dalších 20-30 let to bude mít tu setrvačnost a to je přesně ten moment, kde vlastně se prověří schopnost našich společností se přizpůsobit těm novým podmínkám.
Čili rezilience by v tomhle případě znamenala právě tu schopnost adaptace.
Přesně tak.
Mě tam zajímá jedna specifická věc, protože ta rezilience, s ní přichází taková ta právě velký důraz na to předvídání těch událostí, které teď ještě nenastaly.
Jo, chápu, co myslíš. Jako možná tímhle ohledem vůbec to, že scénářujeme ohledně vývoje klimatu a že scénářujeme i socioekonomicky, jako jaký typ společenského vývoje by vedl k jakému dopadu na klima, tak to si myslím, že je, dá se považovat za nějaký jako přístup odolnosti.
Protože ten termín, který předcházel tomu, řekněme, vzestupu pojmu rezilience, byla udržitelnost.
Mm-hmm.
A s tou ale nemám spojené právě to scénářování.
Je to pravda. Udržitelnost se spíš soustředila vůbec na to vytáhnout na světlo složku environmentální a složku sociální jako nějakou významnou složku rozvoje. Nicméně v té době samozřejmě už IPCC zprávy toho mezivládního panelu vycházely a scénáře byly, takže ta kultura už existovala, ta se buduje od konce 80. let.
Když jsem mluvil o trvalé udržitelném rozvoji, tak to velmi často připomínalo takovou akademickou debatu. Vlastně nikdo nevěděl, co to znamená v praxi. Skoro ten termín působil tak jako paradoxně. Byl to zároveň rozvoj, zároveň byl trvale udržitelný, zároveň bylo všeho víc a zároveň toho bylo pořád stejně.
No tak existují nějaké poměrně praktické aplikace toho pojmu. To vidíme třeba na místní agendě 21, což je vlastně snaha ten pojem převést do lokálního vládnutí. Je to trošku to, co vidíme dneska ve financích, že se tam soustředíme na environmentální, sociální a procesní věci, takže tam vlastně nějakým způsobem se to přeložilo, ale co to třeba znamená na úrovni států a to, že ten pojem v sobě obsahuje celou řadu rozporů, ale taky otázku moci, tak to se velmi úspěšně vlastně v té diskuzi potlačovalo a ten pojem pak zůstal takový poměrně bezzubý.
To znamená, že ten termín vlastně nebyl operabilní, jako politicky vlastně nefungoval.
Přesně tak, protože ten pojem nám teda neřekne, kdo se komu má podřídit a kdo co má dělat. Přesně. Vlastně stále to nechává na úrovni takové jakoby floskule, že měli bychom myslet na životní prostředí, ale není jasně řečeno, potřebujeme se podřídit životnímu prostředí v těchto oblastech.
A to máš dojem, že teď u toho termínu rezilience je nějak jasnější, že je tam nějaký apel na to, kdo co bude přesně dělat, jak se to bude administrovat a přesně i ta otázka moci.
Tak odolnost je za mě podobně gumový pojem, jenom prostě přišel o 15 let později, když udržitelný rozvoj už nebyl tak in, takže za mě zase je to nějaký pojem, který se dá naplnit různými obsahy, ale sám o sobě nenese žádnou informaci, co dělat.
Rozumím tomu správně, že by si přece jenom chtěla, aby ten termín měl jakýsi jasný, já to řeknu ošklivě, mocenský význam?
No, já si vlastně myslím, že tak to nemůže fungovat, že stejně je to pak proces interpretace a vyjednávání a moc se utváří v nějakých interakcích. A myslím, že samozřejmě spousta lidí má pocit a vnímala jsem to hodně v té komunitě kolem udržitelného rozvoje, že lidé měli pocit, že mají v ruce ten ultimátní argument, tím pádem je všichni musí poslechnout, ale takhle moc nefunguje. Takže na tom se ukazuje, že ten pojem nikdy tímhle způsobem asi fungovat nemůže.
Takže se může stát s reziliencí to samé, co s udržitelným rozvojem?
Já myslím, že už se to s ní dávno stalo.
Znamená to, že prostě za 10-15 let budeme hledat jiný termín, který bude tak nějak gumový a nic se nestane?
No, myslím, že těch pojmů existuje vlastně celá řada. Máme adaptaci na změnu klimatu, určitě bychom přišli na nějaké další. Takže za mě je to prostě jenom další pojem, skrz který se snažíme nějak popsat svět kolem nás a nějaké směřování. Ale znovu bude rozporuplný a každý si do něj bude dávat, co potřebuje. Ale to není kritika.
Kdyby si teď mohla ten termín naplnit tím, co ty v něm chceš mít. Co by tam bylo?
Za mě by to byl důraz na proces, jak získáváme informace a jak s nima nakládáme. K tomu jsme směřovali i na úřadu vlády, protože když jsme zjistili v roce 2014, že to je hrozně hip, tak jsme se ho snažili nějak uchopit a jedna cesta byla jít na to právě přes přírodní vědy a definování limitů různých systémů. Skončili jsme, úplně si na to živě vzpomínám, jsme seděli v nějaké zasedačce, přinesl tam nějaký kolega z jedné výzkumné agentury asi 150 indikátorů, které nám řeknou, zda ten systém je odolný nebo ne, a bylo jasné, že se s ním nedá vůbec nějak pracovat. Takže jsme vlastně museli jít úplně jinou cestou a spíš přemýšlet o tom, jaké vztahy mezi sebou musí mít lidi a instituce a jaké zdroje musí mít k tomu, aby byli schopni vyhodnocovat průběžně okolí a reagovat na něj flexibilně. A to jsme vlastně my pak vzali jako naší interpretaci odolnosti.
Když popisuješ ten proces, že na začátku jste se pokusili spolehnout na nějaký takový automatismus té přírodní vědy, říkala si, že tvoji kolegové měli dojem, že teď mají tu kartu v ruce, ten ultimátní pojem. Mm-hmm. Není to něco, co se nějak vrací tady v tom našem systému vládnutí, že se najednou někde objeví nějaký ten konečný vědecký argument, ze kterého automaticky co si plyne? I během této covid krize jsme to sledovali, že se tady vyrojili jacísi věrozvěsti, kteří věděli, jak to je, a automaticky se mělo na základě toho jednat.
Tak je to úplně přirozená věc snažit se toho druhého oponenta ubít něčím, co budu vyžadovat jako absolutní. Takže samozřejmě to je věc, která se bude vždycky vracet. A je to prostě pochopitelné.
Je to pochopitelné a znamená to, že se to týká i vědy.
Vědy v jakém slova smyslu?
No myslím jako přírodní vědy. To znamená, že přijdeme s takovýmhle jako řekněme pseudo-ultimátním argumentem a budeme vyžadovat tu
poslušnost vůči němu, protože nese nějakou vyšší autoritu. To si myslím, že se děje obecně.
Protože se zdálo, jako kdyby ta věda z toho byla nějak vyňatá, že jo? A není samozřejmě.
Ne, ta věda má právě tu společenskou autoritu, takže tato kartu hraje lépe než jiní aktéři, ale jinak si myslím, že je potřeba se na ní dívat vlastně úplně stejně.
Možná v dané chvíli i o něco ještě kritičtěji, protože právě víme, že ta autorita se tady koncentruje.
To souhlasím.
Co funguje proti tomuhle, řekněme, mocenskému
argumentu?
Proti odolnosti
jako představě toho, že prostě mám v ruce tu pravdu, kterou tím pádem nějaký jako organizační princip, kterému se všichni musí podřídit. No, musí se to pak vztahovat samozřejmě k nějakým úplně konkrétním věcem. Jo, typicky my jsme se bavili o tom, že potřebujeme mít ve společnosti systémy zpětné vazby, které jdou mezi praxí, mezi třeba nejnižšíma patrama vládnutí, kde prostě můžeme se třeba dívat na úředníky, úřednice, co pracují na úřadech práce, a ideálně oni mají neuvěřitelné množství informací o tom, jak ten regulační systém dopadá na lidi, co se děje. Myslím, že mají jedinečné informace a jsme schopni teďka v tom systému je od nich dostat, když se začnou objevovat nějaké trendy. Jsou tihle lidi schopni předat tu informaci tak, aby se dostala až nahoru a ten systém na to reagoval? Mají třeba dostatečnou autonomii na to reagovat, nebo jsou všechna pravidla utvořená až na nejnižší úroveň? Takže tohle jsou všechno otázky, které s tím souvisí.
To znamená, aby se nedělo to, co se dělo třeba teď během COVID krize, to znamená, že se udělalo opatření a vlastně se předpokládalo, že to opatření je plněno a funguje. Vlastně neexistovala ta přirozená zpětná vazba, až tedy pokud to nějak nedopadlo na nějakou dřeň, že někdo začal až úplně řvát.
A proto je důležitá participace, protože skrz participaci si může státní správa nebo vláda hrozně dobře mapovat terén, dostává informace, které se k ní normálně nedostanou, tím pádem může přesně vytvářet něco, co bude prakticky fungovat. A pak je tam kromě toho ještě třeba možnost, kterou jsem zatím v české státní správě neviděla, a to je třeba nějaká pilotáž. Testovat si svoje předpoklady o tom, jak to moje opatření bude v tom systému působit a nasazovat ho až ve chvíli, kdy vím, co dělám. Chápu, že v pandemické situaci ten tlak časový byl ohromný, ale přesto si myslím, že jsme mohli být chytřejší.
To znamená i občas něco pilotovat.
Přesně tak. Obzvlášť, když připravujeme třeba velké programy na mnoho let, tak v tuhle chvíli je v podstatě nikdy nepilotujeme. To je kultura, která neexistuje ve státní správě. Já myslím si, že velmi úzce souvisí s odolností.
Třeba si uvědomit, co vlastně odolnost má být. Odolnost je vlastně schopnost se vypořádat s krizovými situacemi, adaptovat se na ně, předjímat možná některé rizika, které budou přicházet, ale je to také vlastně schopnost si uvědomit, že 100% bezpečnost v tomto světě není reálná, že nikdo vám nezajistí, prostě že se vám nic nikdy nestane a kdo vám to slibuje, tak vlastně lže.
Takže rezilience by pro vás znamenala čelit tomu svodu nulového rizika.
Přesně tak. Je to vlastně přijmutí faktu, že nulové riziko ve světě neexistuje, to bychom se skutečně museli asi zavřít v vypostrované místnosti a ještě být si jistí, že kdokoliv nám přinese něco k jídlu, tak nás ještě nenakazí třeba. Takže přijmout prostě jako fakt, že ve světě žijeme s nějakou mírou rizika, že to jsou rizika, které souvisí a vidíme to v současnosti třeba s zdravím, jsou to rizika třeba politického charakteru, jsou to rizika, která budou vyplývat z budoucích bezpečnostních hrozeb, disruptivních technologií, to jsou prostě technologie, které budou proměňovat třeba podobu bezpečnosti v následujících desetiletích. Velká témata jako jsou klimatické změny, tam prostě bude potřeba přijmout fakt, že asi nastanou v nějaké míře, už nastávají a my se budeme muset jako společnost na to přizpůsobit.
Jak dlouho jste byl ministrem zahraničí?
2,5 roku, dost dlouhá doba nakonec.
To znamená od které události ke které události, od kterého skandálu ke kterému skandálu?
Tak jsem se ministrem stal poměrně náhodou, sám si toho jsem vědom. Bylo to vlastně sporem mezi sociální demokracií a prezidentem Zemanem o personálních otázkách ve vládě. No, tady.
Takže to vás nametlo dovnitř?
To mě vlastně jako přivedlo k tomu, že z náměstka jsem přešel na ministra a vlastně další jako kroky byly provázené částečně také jako dlouhodobými ten zemi spory s Pražským hradem. Což myslím, že je jako jeden z důvodů, proč nakonec vlastně i to vedlo k mému konci na ministerstvu.
Takže jste skončil Vrběticemi.
Tak jako skončil jsem určitě s jezdem sociální demokracie a to k politickému životu patří, ale je to také otázka nějakých dlouhodobějších sporů s prezidentem Zemanem a i tím, že nové vedení sociální demokracie přece jenom se přiklonilo více k tomu vidění světa, které právě třeba prezident Zeman zastupuje.
Nevím, jestli můžeme spoléhat na to, že vás posluchači už poznali. Tomáš Petříček, bývalý ministr zahraničí České republiky.
Dobrý den.
Já jsem se s vámi sešel proto, že vy jste na ministerstvu byl iniciátorem jakéhosi programu. Můžete to přesně popsat? Rezilience?
Já jsem od počátku věděl, že se jedná o něco, co vlastně veřejná sféra neumí úplně uchopit, protože se jedná o interdisciplinární záležitost. Jedná se vlastně o něco, kde se prolíná celá řada faktorů a není to záležitost teda jenom jednoho ministerstva nakonec. My jsme se snažili uchopit toto téma s ohledem na zahraniční vztahy, na naši třeba spolupráci s některými partnery a proto jsme třeba také iniciovali tuto debatu o vlastně odolnosti v oblasti východního partnerství, to je vlastně v oblasti, kde Evropská unie se snaží pomáhat šesti zemím východní Evropy od Běloruska po země Kavkazu.
Vy jste se pokusil přes tu rezilienci se dostat blíž, dejme tomu, dlouhodobým cílům i německé zahraniční politiky s tím takovým, řekneme to nehezky, ale nárazníkovým pásem mezi Ruskem a Evropskou unií? Nebo řekněme měkkým nárazníkovým pásem?
Já jsem přesvědčen, že ona odolnost se nevylučuje s tím tradičnějším přístupem k bezpečnosti a k bezpečnostní politice. Od počátku jsem vnímal, že vlastně ta snaha o to absolutní zajištění bezpečnosti v době, zejména třeba když přichází nové technologie, které ani nevíme, jaký budou mít dopad na ekonomiku, na demokracii v Evropě, na vztahy mezi lidmi, tak možná naivní si myslet, že můžeme garantovat 100% bezpečnost za jakýkoliv okolností.
Shodneme se na tom, že ta odpověď na pandemii zatím nebyla právě příkladem rezilience. Když to řeknu velmi měkce, možná nebyla vůbec rezilientní. Něco jí zásadního chybělo právě v tomto ohledu, nebo jak se na to díváte?
Ano, podle mě zároveň vlastně popíral jako některé ty důrazy, které v tom konceptu rezilience se objevují. Především otázka, jak fungují instituce. Vlastně, že v průběhu krize se ukázalo, že docházelo k oslabování některých klíčových institucí. Že bychom měli spíše posilovat tyto instituce, vyhodnotit si, kde třeba nefungovaly ideálně. Ne vždycky krizová reakce přijde úplně v ideální podobě, ale představa, že politici jsou chytřejší ve všem než lidé, kteří se věnují krizovému řízení léta, je velmi naivní. A tady třeba snaha vlastně obcházet krizový štáb a další instituce, které jsou připravené a mají k tomu tu kapacitu fungovat v takovýchto situacích, tak možná byla jedním z těch důvodů, proč ne všechno probíhalo úplně ideálně.
Možná se taky dovolím vyslovit ten názor. Mně se ten přístup český zdál obecně velmi silový, velmi direktivní, vlastně se velmi přímo zasahovalo do života občanů, vlastně velmi nešvédský, si dovolím říct. A v tom smyslu nerezilientní. Souhlasil byste?
Částečně ano. Myslím, že tam nedocházelo k dostatečné zpětné vazbě mezi veřejností a lidmi, kteří dělali rozhodnutí. Souvisí to i také s tím, jak ale se z pozice třeba státní správy a zejména vlády komunikovalo s veřejností. Já si myslím, že součástí odolnosti je také vlastně popsání problémů a získání důvěry pro to, že ten problém jsme schopni řešit společně. A v jistou chvíli jsem začal zatemnávat, to bylo zejména v té poslední fázi krize, že vlastně lidi už s tou rostoucí únavou, vlastně ta realita se oddělila od nějakého přání vlády, co by se mělo dít. A vlastně společnost už si šla svojí vlastní cestou a myslím, že tady začal se trochu projevovat i takový český švejkismus. No.
Já jsem si všiml, že se vytvořil takový poměrně rozsáhlý konsenzus, že to rozvolnění loni v létě bylo jaksi chybné, nekonzistentní. Já tenhle konsenzus nezdílím, se přiznám. Já se domnívám, že tohle byl jeden z mála kroků vlády, který právě směřoval k té rezilienci, to znamená nechat lidi odpočinout.
Já jsem přesvědčen, že tam paradoxně stejně, jak dneska je možná rostoucí konsenzus, že se nemělo tolik uvolňovat, tak v té době byl skoro jasný konsenzus, že si chceme chvilku oddechnout. I s vědomím toho, že většina odborníků to říkala, že přijde druhá vlna, že se musíme připravit na to, že vlastně ta krize neskončila, že i z historických zkušeností víme, že prostě pandemie prostě prochází v nějakých cyklech a na to se mělo možná lépe připravit. To, kde bych řekl, že se spíše staly chyby, bylo v té počáteční fázi druhé vlny. Někdy je samozřejmě potřeba, ale aby ta vláda přece jenom vyslala signál, situace se zase mění, teďko jsme si dali oraz a potřebujeme na chvilku zase trochu se zdisciplinovat. Budeme muset třeba vydržet 2-3 měsíce zase v nějakém režimu, který nebude nikomu pohodlný. Poučili jsme se z jarních chyb v ideálním případě a nebudeme třeba znova dělat přešlapy, co se týče třeba některých opatření, které přestaly lidem dávat velmi rychle smysl a podobně.
To znamená, že ty rysy té rezilience, pokud bych si to dovolil ještě jednou shrnout, je, vy jste mluvil o právě tom vědomí nenulového rizika, To se zdá, že se tady během té pandemie malinko jako vytratilo, jako by tady jistá část lidí se radikalizovala a pokoušela se o něco takového, nevím vlastně, kdo to přesně byl, možná část té vědecké veřejnosti. A ta druhá část je ta zpětná vazba, to je také něco, co u té rezilience hraje velkou roli. To se tady také malinko jako ztratilo.
V té veřejné debatě, myslím, právě se promítalo taková ta pozice, zkusme to projít s nulovým rizikem, toto období, s hlasy, které říkali, no žádná takováto situace není možná, abychom to prošli s nulovým rizikem. Kdokoliv se podílí na té krizové reakci, tak nějakou míru rizika přijímá, ať už to byli lékaři, sestry. Kdybychom chtěli projít to s nulovým rizikem, tak nakonec vlastně to může dopadnout ještě hůře, protože přesně potom vám budou lidé, kteří nesou odpovědnost za zdraví a životy ostatních, říkat, já s ohledem na své zdraví prostě chci podstoupit nulové riziko. Z tohoto hlediska myslím, že právě ta schopnost přijmout riziko nějakou dobu, nějaké rozumné míře, je nejenom otázka odolnosti, ale je to vlastně možná otázka jako snížení těch dopadů nebo omezení těch dopadů na celou společnost. Co se týče jako ale těch věcí, které bychom se měli právě i možná obávat, tak to je ta snaha vlastně zvýšit kontrolu nad společností a já tady stále věřím v odolnost evropské české demokracie vůči těmto trendům, které můžeme naopak vnímat negativně v některých částech východní Asie, včetně Číny, že pandemie často sloužila vlastně jako zástěrka pro zvýšení kontroly státu nad jednotlivcem, nad jeho aktivitami, nad tím, co vlastně dělá. A přiznejme si, nebylo to úplně ve snaze jenom bojovat s pandemií.
Jistě ten čínský komunistický režim je známý právě vytvářením těch vnitřních bariér nejrůznějšího typu a samozřejmě contact tracing je velmi nebezpečná technologie z tohohle hlediska rezilience naší společnosti, demokracie.
Dnes se ukazuje, jak je důležité, že jsme už před lety v Evropě přijali GDPR a že ochrana soukromí a ochrana třeba soukromých osobních dat je něco, co tady máme poměrně dobře ošetřené, na rozdíl od jiných částí světa. Nejste nuceni, často ani byste o tom věděli, účastnit se třeba nějakého trasování přes dneska mobilní telefon, by to samozřejmě technologicky bylo možné, ale u nás to nejde, protože GDPR toto zapovídá. Vy nemůžete být sledován na základě nějakých okolností bez vašeho vědomí.
To znamená, že tady vyvažujeme určité hodnoty, sice zdraví na jedné straně, veřejné zdraví, a na druhé straně jsou tady ale důležité další, třeba demokratické svobody,
přesně
soukromí.
Tak, přesně tak. To je právě možná ta otázka, jestli prostě koncept odolnosti pro demokratický svět je ta cesta do budoucnosti, protože musíte vždy najít rovnováhu mezi různými prioritami. Zároveň, na rozdíl od možná autoritativních režimů, není možné předstírat a lhát, že jste schopni zajistit 100% bezpečnost, protože byste musel v tu chvíli šáhnout lidem na jejich osobní svobody, musel byste omezit některé demokratické hodnoty a principy fungování našeho státu, a to asi nechceme. Že musíte vyvažovat, musíte hledat cestu, jak zabránit nadměrným škodám pro společnost, pro lidi a zároveň nenarušit základní předivo společnosti od ochrany svobod, ochrany způsobu života. Odolnost, jestli má něco za cíl, tak pomoci vám se vlastně postupně přizpůsobovat měnícím se podmínkám, aniž byste museli radikálně překopat způsob svého života.